Ora Moldovei.
O seară bună tuturor de aici, de la Praga, vă spun
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Ploile și inundațiile din ultimele zile au făcut pagube însemnate în Republica Moldova.
Ministrul moldoven de externe, Andrei Stratan, declară la Moscova că partea moldoveană este recunoscătoare Rusiei pentru că înțelege nevoia Chișinăului de a rezolva problema transnistreană.
Premierul Marii Britanii își asumă responsabilitatea pentru erorile în evaluarea situației arsenalelor militare irachiene, dar susține că îndepărtarea de la puterea lui Saddam Hussein nu a fost o greșeală.
Președintele Rusiei reorganizează Serviciul Federal de Securitate, urmașul KGB-ului sovietic.
Și despre situația tinerilor din colonia de minori de la Lipcani.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, ca în fiecare seară, un scurt buletin de știri. Alexandru.
Bulgaria și-a reafirmat decizia de a menține trupele în Irak la o zi după ce unul din cei doi cetățeni bulgari răpiți în Irak a fost executat de o grupare militantă cu presupuse legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Familia unui militar leton ucis în Irak va primi o compensație de 93.000 de dolari, dublu față de suma prevăzută de legislație. Locotenentul major Olafs Baumanis a fost primul militar leton ucis în Irak într-un atac de mortieră luna trecută, la aproximativ 60 de kilometri sud de Bagdad. Uniunea Europeană i-a cerut Ucrainei să oprească lucrările de construcție a canalului navigabil în delta Dunării pe estuarul Bistroie, care pot provoca daune ecologice serioase, a declarat la București directorul general pentru mediu al Comisiei Europene, Catherine Day. România îi ceruse Ucrainei stoparea lucrărilor în delta, zonă declarată în 1991 de UNESCO drept ecosistem unic în lume, unde abitează peste 280 de specii de păsări. Cu ocazia Zilei Naționale a Franței, președintele Jacques Chirac a repetat că ratificarea Constituției Europene de Franța va fi decisă în cadrul unui referendum și nu prin votul Parlamentului, pentru că poporul francez este direct interesat de prevederile acestui document. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul bulgar de externe Solomon Pasi și președintele georgian Mihail Saakashvili s-au pronunțat într-o convorbire telefonică pentru o soluție pașnică în conflictul din regiunea separatistă georgiană Oseția de Sud, potrivit unui comunicat al OSCE. Între timp, la Moscova se desfășoară convorbiri ruso-oseto-georgiene privind Oseția de Sud. Detalii urmează în cursul programului. Un tribunal din Republica Autonomă Georgiană, Agiaria, a hotărât să fie sechestrate proprietățile și înghețate conturile bancare ale fostului lider din Agiaria, Aslan Abashidze, înlăturat de la putere în luna mai. Abashidze, acuzat de corupție și fraude, se află în prezent în Federația Rusă. La Moscova a continuat procesul magnatului petrolier Mihail Hodorkovski, care, potrivit agenției Reuters, s-a pronunțat pentru remanieri în conducerea companiei Yukos, după ce nu s-a reușit obținerea unui compromis cu guvernul rus pentru achitarea în tranșe a taxelor restante ale Yukos de aproape 7 miliarde de dolari pentru anii 2000 și 2001. Frații jurnalistului american de la ediția rusă a revistei Forbes, Paul Khlebnikov, împușcat vineri la Moscova, au cerut autorităților ruse să depună toate eforturile pentru investigarea crimei. Oficialități ruse au spus că cercetarea acestui omor este o prioritate. Practica din Rusia arată însă că organele de anchetă au un randament redus în ce privește descoperirea cazurilor de omor. Scriitorul kirghiz Chingiz Aitmatov a fost internat la spital în Bishkek după ce a făcut atac de cord. Potrivit medicilor, situația sa este stabilă, dar scriitorul de 76 de ani are nevoie de o perioadă de recuperare de cel puțin o lună. Lucrările lui Aitmatov au fost traduse în numeroase limbi, iar printre admiratorii săi se numără și fostul lider sovietic, Mihail Gorbaciov. Autoritățile române ar intenționa să organizeze anul acesta ceremonii de aniversare a evenimentelor de la 23 august 1944, data la care regele Mihai l-a demis și arestat cu sprijinul armatei și al opoziției pe dictatorul Ion Antonescu, punând capăt astfel participării României la război alături de Germania nazistă. Informația ar fi fost transmisă agenției Mediafax de surse oficiale, potrivit cărora manifestările ar urma să se înscrie în tipul de ceremonii desfășurate în Europa Occidentală la împlinirea a 60 de ani de la debarcarea aliaților în Normandia.
Ploile abundente din ultimele zile au făcut pagube însemnate multor gospodării din Republica Moldova. Potrivit experților, au fost compromise sute de hectare de terenuri agricole și aceste ploi au venit după o primăvară secetoasă și chiar în momentul secerișului. Elena Cioina a căutat să afle mai multe pentru dumneavoastră.
Un mort, 24 de sate fără lumină, peste 400 de case afectate și peste 6400 de hectare de culturi agricole calamitate. Acesta este bilanțul prealabil al furtunii dezlănțuite în ultimele zile pe teritoriul Republicii Moldova. Ofițerul de presă de la Departamentul Situației Excepționale, Rubina Bubuioc, a spus că din cauza descărcărilor electrice a murit un bărbat în vârstă de 38 de ani, originar din localitatea Micăuți, raionul Strășeni. Victima se întorcea din câmp când a fost lovit de fulger. Cel mai afectat de ploi și de vântul puternic este raionul Cantemir.
Au fost cuturate de pomi 700 tone de fructe. De asemenea, au fost distruse 10.000 de piloni de viță de vie. Torentele puternice de apă de asemenea au spălat unele porțiuni de drum în comunele Baimaclia, Enichioi, Cârpești, Hargâs și Șamalia. Conform unor date prealabile, paguba materială se estimează la circa 2 milioane lei, numai pe raionul Cantemir.
Vântul puternic de noaptea trecută a lăsat fără alimentare cu energie electrică 15 localități din raionul Rezina și 9 din Ungheni. Din nou, Rubina Bubuioc.
În raioanele calamitate activează comisiile pentru situații excepționale, care evaluează pagubile, de asemenea se întreprind măsuri pentru înlăturarea consecințelor situației excepționale, conform unor avertismente de la Serviciul de Stat Hidrometeo, din cauza precipitațiilor abundente în perioada 14-16 iulie, ar putea crește nivelul apelor în râurile mici și în bazinile de apă. În legătură cu aceasta, Departamentul Situației Excepționale a atenționat factorii de decizie administrației publice locale să facă observații a nivelului apei în râurile mici și în bazinile de apă din localități, de asemenea să pună în stare de pregătire tehnica necesară și formațiunile specializate care să intervină în caz de o situație de urgență.
L-am solicitat pe primarul localității Tigheci din raionul Leova, Ion Para, să ne spună care este situația în urma ploilor în localitatea sa.
De pe casele de locuit au fost luați undeva 355 de foi de ardezi. Deci asta constituie o sumă aproximativ 310.135 de lei. La grădinițe au fost luate undeva 75, complexul sportiv, asta e cel mai afectat. Deci undeva 400 de foi. La școală au fost luate și la agenții economici. Deci paguba totală constituie 48.470 lei. Astea se are în vedere că sunt numai foile de ardezii care au fost luate. Au fost deteriorate parțial grădinile de legume, copacii de fructe, lanurile de porumb. Am început recoltarea grâului, dar ne-a stopat ploile. Pentru ca să lichidez pagubile la grădiniță și școală, deci eu am împrumutat de la Moldcărbuni foi de ardezii și am acoperit grădinițele și școala. Oamenii au găsit și au împrumutat parțial de la unul, de la altul. Ieri am dus un demers la Consiliul Raional, problema e pusă în discuție și se caută perspective de a procura aceste foi de ardezii ca să distribuie cetățenilor.
Experții în domeniul agriculturii afirmă că dacă ploile torențiale vor continua încă o săptămână, grâul își va pierde din calitate. De la începutul campaniei și până în prezent, cerealele au fost recoltate de pe o suprafață de 20% din totalul de 407.000 de hectare. Ministerul Agriculturii prognozează pentru acest an o recoltă de peste 700.000 de tone de grâu. Iată ce spune specialistul principal din cadrul Departamentului Fitotehnie de la Ministerul Agriculturii, Alexandru Bodiu.
Pentru pâine nu-i bine amuia ploile astea, trebuie să o recoltăm. Dar pentru celelalte culturi e foarte bună ploaie, binevenit. Dacă va dura precipitățile încă o săptămână de zile, ea lăsă înșapa crește în spic. Sigur că scade calitatea, scade glutenul și celelalte. La moment, pericol nu-i.
Meteorologii spun că vântul puternic și ploile torențiale vor continua să cadă și în această noapte. Șeful Direcției Meteorologie din cadrul întreprinderii de stat Hidrometeo, Lidia Trescilo.
погода и дожди, которые сейчас прошли на территории Молдовы, была обусловлена выходом южного циклона.
Ploile sunt provocate de un ciclon care se deplasează din partea de sud și se vor menține și în această noapte. Mâine ploile și vântul vor înceta, iar maximele se vor situa între 14 și 19 grade. Cantitatea de precipitații căzută în unele localități în aceste zile, printre care Tiraspol, Vulcane și Șoldenești, a depășit norma pentru o lună. Spre sfârșitul săptămânii, vremea se va încălzi. A fost șeful Direcției Meteorologie din cadrul întreprinderei de stat Hidrometeo, Lidia Trescilo. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Vremea rea face ravagii și în alte părți ale lumei. În Suedia, de exemplu, ieri un băiat de 7 ani și un bărbat de 60 au murit datorită debitului apelor. Iar situația unor diguri este în pericol. În România, duminică, furtuna a distrus 400 de case, a produs întrerupere ale curentului electric și peste 4500 de hectare de pământ agricol au fost avariate de grindină. Lina Grâu are mai multe informații culese din agențiile internaționale de presă.
După Moldova și Ucraina este amenințată de furtuni. Agențiile internaționale anunță că în a doua jumătate a zilei de miercuri și joi, 15 iulie, în sudul, centrul și nordul Ucrainei se așteaptă ploi puternice, furtuni și grindină. Starea vremii se va îmbunătăți abia vineri, când ciclonul se va deplasa spre Belarus și Rusia. Vremea proastă amenință nu doar continentul european. Japonia, India și China au prezentat astăzi date privind numărul de decese provocate de furtunele și ploile torențiale din ultimele zile, care au dus la inundații și alunecări de teren. În Japonia, 5 persoane au murit și alte 2 sunt date dispărute. Aproximativ 60 de persoane au decedat în India din cauza ploilor care durează 8 zi, iar numărul victimelor inundațiilor în China depășește 300 de persoane. Mai multe localități au rămas fără legătură telefonică și curent electric, iar aeroportul din capitala unei regiuni autonome din Tajikistan a rămas în urma furtunii fără acoperiș, motiv pentru care transportul aerian a fost paralizat. Totuși, în majoritatea stațiunilor de pe litoralul european al Mării Negre, timpul este însorit. Deși sub media normală pentru mijlocul verii, temperaturile ajung la 30-32 de grade în Grecia și Spania și la 26-29 de grade în Italia și Franța. Litoralul românesc este mai puțin primitor săptămâna aceasta, fiind anunțate până vineri ploi și temperaturi relativ scăzute între 20 și 24 de grade. Urmând ca la sfârșitul săptămânii, totuși vremea să se îmbunătățească, iar temperatura să ajungă la 27 de grade. La Moscova, ploi și vânt puternic care vor continua până duminică. Itartas anunță că vremea va fi toridă. Temperatura va ajunge la 27 de grade. Pe o asemenea așeță, susțin medicii ruși, cardiacii ar trebui să se expună mai puțin eforturilor fizice. Abia în weekend, așița din capitala rusă va scădea și temperatura va ajunge la 20-24 de grade.
La Moscova, așadar, vremea este și ploioasă și toridă. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a avut acolo întrevederi în cursul zilei cu omologul său rus, Sergei Lavrov, și potrivit agențiilor ruse de știri și comunicatelor oficiale, temele principale de discuții au fost situația din Transnistria și relațiile economice dintre Chișinău și Moscova. Revine la microfon Lina Grâu.
Agenda de lucru a șefului diplomației moldovenești a inclus pe lângă întrevederea cu Sergei Lavrov și întâlniri cu președintele Comitetului pentru Relațiile cu CSI din Duma de Stat, Andrei Cocoșin, și cu șeful administrației guvernului, Dmitri Cozac. Problema centrală, după cum ați auzit, a fost reglementarea conflictului transnistrian, se mai spune într-un comunicat de presă al Ministerului Moldovean de Externe. Potrivit acestuia, Andrei Stratan a subliniat că inițiativa președintelui Voronin privind semnarea unui pact de stabilitate pentru Republica Moldova ar putea deveni o forță motrice în soluționarea pașnică a conflictului transnistrian. Comunicatul mai spune că partea rusă și-a reiterat atașamentul față de formatul pentagonal existent al negocierilor, admițând totodată necesitatea identificării unor noi căi de compromis. Agențiile ruse de știri îl citează pe ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, cu declarația făcută într-o conferință de presă ce a urmat după discuții că Moscova pledează pentru identificarea unei soluții care să păstreze pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și să asigure un statut garantat pentru Transnistria în contextul menținerii, poate chiar activizării, formatului pentagonal al negocierilor. La rândul său, Andrei Stratan a declarat la aceeași conferință de presă că partea moldoveană speră că o soluție acceptabilă pentru conflictul transnistrian va fi găsită în viitorul apropiat. Referindu-se la inițiativa președintelui Voronin privind pactul de stabilitate pentru Moldova, Sergei Lavrov a declarat că partea rusă o apreciază pozitiv și consideră că ea se poate încadra în procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrian. Potrivit lui Lavrov, chestiunea mandatului forțelor de pacificare din regiunea transnistriană nu a fost abordată. Nimeni nu pune la îndoială mandatul acestei misiuni, unde Rusia are rolul central. Mai mult decât atât, s-a subliniat Lavrov, părțile pornesc de la ideea că misiunea comună de pacificare din regiune constituie un mecanism important care asigură și menține procesul de negocieri, citat încheiat. Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute, Andrei Stratan a declarat, fiind la Riga, că misiunea de pacificare din Transnistria este ineficientă. Șeful diplomației ruse a plasat discuțiile cu omologul său moldovean în contextul priorităților trasate de către președintele Vladimir Putin la întâlnirea de luni cu ambasadorii ruși, prioritatea majoră anunțată fiind colaborarea cu statele membre ale CSI. Comunicatul Ministerului de Externe de la Chișinău mai spune că Andrei Stratan s-a referit și la subiectul privatizării patrimoniului de stat de către autoritățile din stânga Nistrului, privatizare pe care Chișinăul a calificat-o de mai multe ori ca fiind ilicită. Stratan a atenționat că participarea agenților economici ruși la acest proces, fără o coordonare prealabilă cu autoritățile centrale ale Republicii Moldova, este inadmisibilă. Comunicatul mai anunță că în cadrul vizitei sale la Moscova, Andrei Stratan a semnat cu omologul său rus, Sergei Lavrov, un plan de consultări între ministerele de externe pentru anii 2004-2005. Alte aspecte spinoase ale relațiilor bilaterale, cea a datoriei Moldovei pentru gazele naturale rusești și deschiderea consulatului rusesc la Tiraspol, au figurat și ele pe agenda discuțiilor. Dar aici agențiile de presă rusești, la fel ca și comunicatul Ministerului de Externe, păstrează o discreție totală, la fel ca și în ceea ce privește discuțiile cu Dmitri Kozak, planul căruia de reglementarea conflictului transnistrian a fost respins de către Chișinău în noiembrie 2003.
Mulțumesc, Lina Greu. La Chișinău se află într-o vizită de două zile șeful statului major al Armatei Române, Mihail Popescu, care a avut o conferință de presă comună cu ministrul moldovean al apărării, Victor Gaiciuc. A fost de față și relatează corespondenta noastră, Viorica Zaharia.
Șeful statului major al Armatei României, generalul Mihai Popescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău, a declarat astăzi, solicitat de Europa Libera, că România sprijină Republica Moldova în soluționarea problemei transnistrene și că va face acest lucru și în cazul în care această problemă va fi discutată în cadrul structurilor NATO, alianță al cărei membru România a devenit recent, generalul Mihai Popescu.
Fac parte din Comitetul Militar NATO, până acum n-am discutat în cadrul Comitetului Militar NATO asemenea problemă, dar vreau să vă spun că întotdeauna România a susținut Moldova să rezolve această problemă. Asta nu înseamnă că implicăm NATO sau implic eu politicienii de la mine din țară. Eu execut ceea ce dumnealor hotărăsc.
Generalul Popescu a evitat să comenteze doleanța autorităților moldovene referitoare la introducerea în regiunea transnistreană a unor forțe multinaționale de menținere a păcii. Însă a spus că România ar putea participa cu forțe în cadrul unei asemenea misiuni doar dacă va exista o decizie politică în acest sens a autorităților române. Referindu-se la vizita la Chișinău, șeful statului major al Armatei Române a spus:
am avut multe discuții legate de reforma celor două armate. De asemenea, avem și în vedere un plan de colaborare pe termen mediu și chiar vrem să punem bazele unui plan de colaborare pe termen lung privind conlucrarea dintre cele două armate, atât sub aspectul pregătirii cadrelor, lecțiile învățate de noi în diferite teatre de operații. Vreau să vă spun că Armata Română are la ora actuală peste 2000 de oameni în teatrele de operații din toată lumea. Am în vedere și în continuare să acordăm asistență cadrelor militare din Armata Republicii Moldova în pregătire la noi. De asemenea, am căzut de acord ca și alți ofițeri, nu numai generali, să se întâlnească la masa discuțiilor, ci și alți ofițeri, chiar locotenenți, capitani, să facă un schimb de experiență și în România și în Moldova, pentru a vedea cum se pregătesc militarii noștri, ținând cont de faptul că de puțin timp suntem o armată NATO.
La rândul său, șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale a Republicii Moldova, generalul de brigadă Ion Coropcean, declară că
am discutat despre experiența noastră în participarea în operațiuni de menținere a păcii și care poate fi suportul țărilor noastre pe viitor în asigurarea păcii și securității. Eu consider personal că, începând cu anul trecut, Republica Moldova, Armata Națională a trecut această perioadă de la etapa de a fi consumator al securității la perioada de producător al securității și aceasta datorită participării noastre active în operațiuni de menținere a păcii atât sub egida OSCE, cât și sub egida ONU. Am discutat de asemenea acele riscuri care sunt îndreptate în adresa securității de către problema terorismului. Eu consider că relațiile bune militare între Armata Națională a Republicii Moldova și între Armata României corespund valorilor celor care le respectă țările noastre, le respectă pactul de stabilitate în Europa de Sud-Est, este parte componentă a căror sunt țările noastre, le respectă Europa și este un aport al nostru în întărirea păcii, securității, stabilității în Europa și în regiune.
Așa cum anunță oficialii militari moldoveni, relațiile de colaborare militară dintre România și Republica Moldova au constat în ultimii ani în instruirea ofițerilor moldoveni în instituțiile militare din România, în schimb de burse în aceleași instituții, precum și în participarea comună la aplicații de menținere a păcii, inclusiv în cadrul programului NATO Parteneriat pentru Pace. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vom reveni la relațiile dintre România și Moldova în partea a doua a emisiunii noastre cu un comentariu semnat de scriitorul Vitalie Cioban.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Marea Britanie, premierul Tony Blair a avut astăzi o confruntare dificilă cu opoziția din Parlament. După ce a fost dat publicității raportul Comisiei Independente, condusă de Lordul Frederick Butler, raport care a ajuns la concluzia că unul dintre argumentele pentru care Statele Unite și Marea Britanie au declanșat operațiunile militare din Irak, și anume amenințarea reprezentată de presupuse arme de distrugere în masă, nu a fost fondată pe informații solide oferite de serviciile de informații. Mai multe de la Lucian Ștefănescu.
Mult așteptatul raport al lordului Robin Butler spune că multe din datele despre arsenalul irachian furnizate de serviciile britanice de informații nu erau de încredere și se bazau pe informații primite de la agenți netestați. Raportul adaugă că foarte importantul dosar din septembrie 2002 asupra armelor irachiene a omis avertizmente vitale cu privire la limitele informațiilor. Lord Butler spune că acest dosar nu ar fi trebuit, de exemplu, să conțină faimoasa acuzație că Irakul ar fi putut să desfășoare arme de distrugere în masă în 45 de minute.
Language in the dossier and used by the Prime Minister.
E posibil ca limbajul folosit în dosar și de premierul Blair să fi creat impresia că informațiile au fost mai de încredere decât era cazul. O slăbiciune serioasă a fost faptul că avertizmentele Comisiei Comune pentru Informații cu privire la precaritatea datelor nu au fost subliniate suficient de clar în acest dosar. Una din concluziile raportului este că guvernul Blair a dorit ca acest dosar să sprijine argumentul pentru o acțiune mai fermă, nu neapărat de ordin militar, împotriva Irakului. Și acest fapt a constituit o presiune asupra Comisiei Comune pentru Informații. Cu toate acestea, în raportul Butler se spune că premierul Tony Blair nu a indus deliberat în eroare opinia publică.
We found no evidence of deliberate distortion.
Nu am găsit nicio dovadă că a fost vorba de distorsiuni deliberate sau de neglijențe amendabile și nici de valori influențate de temerile de ordin politic ale membrilor Comisiei Comune pentru Informații, a spus Lord Butler. Premierul Tony Blair a declarat că acceptă conținutul acestui document și și-a asumat întreaga responsabilitate pentru toate erorile serviciilor de informații. El a subliniat însă în fața Parlamentului de la Londra că raportul nu consideră că guvernul său se face vinovat de exagerarea amenințării pe care o constituia Irakul. Nimeni nu a mințit, nimeni nu a exagerat datele, nimeni nu a inserat lucruri în dosarul irachian împotriva voinței serviciilor de informații. Toți au încercat în mod sincer să facă tot ce pot cu bună credință pentru țară în circunstanțe extrem de dificile. Blair a repetat că e foarte probabil să nu fie găsite arme de distrugere în masă în Irak și a spus că în continuare crede că invadarea Irakului și alungarea de la puterea lui Saddam Hussein au fost corecte. Decizia premierului britanic de a sprijini administrația americană în războiul împotriva Irakului a fost puternic contestată în Marea Britanie, iar popularitatea lui Tony Blair a avut de suferit. Unii analiști susțin însă că e prea puțin probabil ca raportul de astăzi să aducă pagube politice importante șefului guvernului de la Londra.
Cel puțin 11 irachieni, inclusiv 4 membri ai Gărzii Naționale, au fost astăzi omorâți în explozia unui automobil capcană în Bagdad. Alte 40 de persoane au fost rănite. Premierul interimar Iad Alawi.
Aceasta a fost din nou o crimă împotriva poporului irachian.
Între timp, agențiile internaționale de presă au anunțat și uciderea guvernatorului orașului Mosul, aflat în drum spre Bagdad.
La Sofia, guvernul bulgar a confirmat că unul dintre cei doi cetățeni bulgari răpiți de un grup militant cu legături cu rețeaua Al-Qaeda a fost executat. Parlamentul de la Sofia a votat cu o majoritate covârșitoare continuarea prezenței militare bulgare în Irak alături de forțele coaliției internaționale conduse de Statele Unite, cu ultimele informații de la Sofia, Petru Pietkov.
Bulgaria nu își va retrage contingentul militar din Irak în pofidă presiunilor la care a fost supusă din partea teroriștilor. Decapitarea lui Gheorghe Lazov a reprezentat un șoc pentru clasa politică din Sofia, care a sperat până în ultimă clipă că cei doi ostatici vor fi eliberați. Bulgaria nu va renunța la angajamentul său de a participa la reconstrucție și la stabilizarea Irakului. Luptă pentru apărarea valorilor democrației împotriva fanatismului necesită consecvență, curaj și bărbăție. Se arată în declarație semnată de președintele Gheorghe Părvanov, primul ministru Simeon de Saxe-Coburgota și de președintele Parlamentului Ognjen Bjergjikov. Șeful statului bulgar a spus că cererile teroriștilor privind eliberarea deținuților irakieni a avut un caracter politic și nici nu a putut fi discutată. Și cea de-a doua cerere privind eliberarea în decurs de 24 de ore a prizonierilor irakiene nu poate fi îndeplinită de autoritățile bulgare. Ziariști de la Bagdad au anunțat că în închisorile irakiene se află acum nu mai mult de 10 femei. De fapt, ambele cereri ale grupării Tawhidat Jihad, monoteism și război sfânt, condusă de iordanianul Abu Musab al-Zarqawi, au fost adresate Statelor Unite, nu Bulgariei. În niciun moment nu am acceptat tratative cu teroriștii, a spus președintele Părvanov. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dimitar Tsonev, însă a recunoscut indirect că Sofia a cerut autorităților irakiene eliberarea femeilor prizoniere, considerând că numai pe această cale va putea fi salvată viața celui de-al doilea ostatic. Într-o vizită în Irak, în ultimele 4 zile s-a aflat secretarul general al Ministerului de Interne, Boyko Borisov. Vizita a avut, se pare, legătură cu pregătirea unei operațiuni militare de eliberare a ostaticilor. Escaladarea tensiunii în zona orașului Mosul a condus însă la decizia teroriștilor de a-l asasina pe Gheorghe Lazov, a recunoscut un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării. Cu numai 2 abțineri, Parlamentul din Sofia a adoptat o declarație în sprijinul politicii guvernului în Irak, în care se afirmă că democratizarea și pacificarea acestei țări a devenit o cauză comună a Organizației Mondiale, Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. 4 deputați socialiști și un independent au cerut retragerea imediată a celor aproximativ 500 de militari bulgari din Irak. Cererea a fost sprijinită de câteva formațiuni comuniste și ecologiste nereprezentate în Parlament. Oficialii bulgari încă nu au confirmat știrea privind asasinarea lui Gheorghe Lazov. Mama acestui a declarat într-un interviu că prizonierul decapitat a fost mai mic ca statură de fiul său. Expertul arabist, docent Vladimir Ciucov, a spus că salopeta portocalie cu care sunt îmbrăcate victimele teroriștilor are un caracter simbolic, amintind de îmbrăcămintea prizonierilor din baza americană Guantanamo. Mesajul este clar, asasinatele reprezintă un act de răzbunare a grupării teroriste Al-Qaeda. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Victor Cristenca, ministrul Industriei și Energiei, ca emisar pentru CSI, după ce declarase la întrevederea cu ambasadorii ruși săptămâna aceasta că trebuie întărite relațiile cu fostele republici sovietice, numite vecinătate apropiate. Trebuie să susținem prin toate mijloacele procesele integraționiste care au loc în organizațiile regionale. Mă refer în primul rând la comunitatea economică euroasiatică și spațiul economic unic. În al doilea rând, trebuie să conferim relațiilor dintre Rusia și țările CSI un caracter atractiv, nu doar pentru noi, dar și pentru ele. Noul reprezentant pentru CSI al președintelui rus este o figură bine cunoscută în administrația de la Moscova. În 1997, Victor Cristenca era ministru adjunct de finanțe, apoi a ajuns viceprim-ministru responsabil de sectorul energetic, iar în urma remanierilor guvernamentale din februarie acest an a fost numit ministru al industriei și energiei. Care este viziunea lui Cristenca asupra evoluțiilor din CSI? El scrie recent într-un articol publicat în revista Rusia și Afacerile Globale că în Rusia creșterea economică se datorează exporturilor de energie. Pentru a garanta o creștere stabilă pe termen lung, trebuie extins sectorul de producție și servicii, scrie Cristenco. Dar, din păcate, produsele rusești nu sunt competitive pe piețele mondiale. Singura soluție pentru Rusia este, potrivit lui Cristenca, să înființeze un spațiu economic unic în CSI care să înghită mare parte a exporturilor ruse.
Rămânem în zona relațiilor dintre Rusia și vecinii ei, mai apropiați sau mai depărtați. Aflat la Londra, președintele Georgiei, Mikhail Saakashvili, a cerut țărilor occidentale să continue presiunile asupra Rusiei pentru a sprijini eforturile sale de integrare a Oseției de Sud în Georgia. Mikhail Saakashvili.